Сёння ў Менску людзей судзілі за бел чырвона-белыя сцягі, з якімі яны выйшлі на дзень волі 25 сакавіка. Суд маскоўскага раёну аштрафаваў пенсіянерку Ніну Багінскую на 2,5 мільёны рублёў. Яе затрымалі з бел чырвона-белым сцягам 25 сакавіка каля чырвонага касцёлу. А суд савецкага раёну аштрафаваў актывіста руху за свабоду Яна Мельнікава на 2 мільёны 200 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ў арганізацыі ўдзелі ў несанкцыянаваным пікеце на пляцы Якуба Коласа ў Менску. Ян таксама быў з нацыянальным сцягам. За гэтымі працэсамі сачыў наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Алег, добры вечар.
Добрый вечер.
Вядома, што суд над Нінай Багінскай пачынаўся яшчэ 26 сакавіка, але падчас працэсу яна страціла прытомнасць і суд адклалі. Што адбывалася ў судзе сёння? Як пачувалася Ніна Багінская?
Дарэчы, вось гэта пытанне, як пачуваецца чалавек, які на папярэднім паседжанні страціў прытомнасць, суддзя Татьяна Матыль так і не задала. Яна такі спытала Ніну Багінскую пра тое, ці трэба ёй задаваць пытанні сведку-міліцыянту Сергею Савугіну, які нібыта паводле пратаколу яе затрымліваў. Ніна Багінская пачала задаваць пытанні, але яна адразу заявіла, што гэты міліцыянт яе не затрымліваў. І назвала прозвішча іншага чалавека, які затрымаў яе і адабраў яе бел-чырвона-белы сцяг. Таксама выступала ў судзе сведка Галіна Шапучка, гэта таксама грамадская актывістка, якая разам з Нінай Багінскай удзельнічала ў малітве за Беларусь каля чырвонага касцёлу, і яны, і Ганна Шапучка, і Ніна Багінская даводзілі, што гэта была не нейкі пікет, некая не мітынг, не акцыя, нейкіх лёзнгаў не было, это была проста малітва за Беларусь у дзень волі. А Ніна Багінская даводзіла, што каб падмацаваць сваю малітву, яна выкарыстала, трымала ў руках чырвона-белы сцяг, які лічыць святыні нацыянальнай і для сябе святыні таксама лічыць. Ну вось сведка Сергей Савугін настойваў на тым, што гэта ён затрымаў тым не менш Ніну Багінскую і што яна парушала грамадскі парадак. Адвакат не пагадзілася з ягонымі доказамі, яна казала, што няма ў справе адміністрацыйных доказаў увогуле нейкай палітычнай акцыі. І прасіла справу закрыць, але суддзя прызначыла штраф для Ніны Багінскай 2,5 мільёны рублёў.
Іншага я нічога не чакала, бо ўлада не змянілася, як была рэпрэсіўная. Дык яна і засталася. Яна душыць ўсё нацыянальнае, ўсё роднае, ўсё, што нам дорага гістарычна, то, значыць, ўлада і ганіць. Пакаранне далі. Больше моя пенсия. Моя пенсия 1 700 000. 2,5 мільёна адчувальна. Ну, вчора я кажу, я уже 18 год живу при этой репрессивной ладе. Не первый раз вздымаюсь. Напевно, казна пустая, бо каб дать мне пенсию, треба ее забрать. Что ж зробишь? Треба тривать? А лишь я лечу, что коли мы маем человечий гонор, треба сопротивляться этой ладе.
Гаварыла пенсіянерка Ніна Студзінская. Алег, у іншым судзе асудзілі актывіста руху за свабоду Яна Мельнікава. Як ён пракаментаваў свой прысуд?
Так, адначасова з Ніной Багінскай судзілі Яна Мельнікава. Гэта было ў савецкім судзе. І ўдалося з ім звязацца і атрымаць яго каментар. І самае галоўнае, што ён сказаў, што ён рэальна чакаў, што яго пасадзяць на суткі, бо раней за такія акцыі, тым больш ён быў абвінавачаны не проста ва ўдзеле, а ў арганізацыі несанкцыянаванай акцыі. Раней яму давалі за такія акцыі па 15 сутак, а тут вось аказалася толькі штраф. Хаця ён прыйшоў у суд уже з рэчамі, гатовы адправіцца зноў на Акрэсціна. Ну і от і цікава, што ён расказаў пра сам працэс, што аказваецца на працэсе не выступаў ніхто з міліцыянтаў, сведак не было, абмежаваліся тым, што зачыталі паказанні сведак. Ну і яшчэ Ян Мельнікаў распавёў цікава пра лёс хадайніцтва, якімі ён звяртаўся да суду і ягоны адвакат.
У мяне было шмат хадатайств, і усе яны былі адхілены. Я патрабаваў, каб суд вёўся на беларускай мове, але адхілілі гэта хадайніцтва. Яшчэ было шмат у адваката, каб справу пераглядзелі, таму што там пратакол быў не так, як трэба, надрукаваны. Шмат было розных хадайніцтв у адваката, у майго, але усе яны былі адхілены.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыю актывіст руху за свабоду Ян Мельнікаў. І ён, і асуджаная сёння таксама Ніна Багінская заявілі пасля судоў, што будуць абскарджваць свае прысуды.